Товарищи, похлопайте нам, поддержите нас, товарищи, здесь сидящие в студии. Отлично!
Seguiremos adelante, como juntos te seguimos, y con Fidel te decimos. Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Как его зовут? Так точно.